HNR på 95,2 FM.
Wow.
Jeg har fået sat tre herrer i stævne, og det har jeg, fordi at det er tre herrer, som i den grad kan snakke lidt mere om, hvad Vidåen Radio var dengang, den startede i sin tid. Det er blandt andet Ole Andersen, jeg har med, og det er Måns Bauer. Og derudover også her lidt på sidelinjen, så har jeg så også Henning Jensen med. Og lad os prøve at se, om vi kan få en rimelig god snak om, hvad det egentlig var, der skete dengang tilbage i 1982, da ideen med Vidåen Radio opstår. Hvem vil lægge ud?
Jeg kan da godt sige et par ord om det. Altså, der hvor jeg kommer ind, det var fordi jeg boede sammen med Erling, som måske er den, som mest profilerer sig som med til at starte nærradioen op. Han blandt andet lavede han nogle studiekredse i Hvidovre, hvor der kom folk til, som var med til at starte det hele op. Og det var sådan før, at radioen gik i luften i 83. Og jeg boede i kollektiv, som sagt, med Erling, og det var sådan naturligt, at jeg så også fattede interesse for det, og var med både lidt før og også i opstarten. Vi var der, jeg mener, at vi lavede et radioprogram med Allen Ginsberg, som vi inviterede den der kendte, verdenskendte beat-digter, som var med hjemme i vores kollektiv, og det var jo et scoop at få sådan en mand hjemme i kollektivet. Og det var, så vidt jeg husker, lidt før, at radioen den startede op. Der lavede vi et langt interview, som vi desværre aldrig rigtig fik brugt. Men det er så sidenhen blevet brugt af Lars Movin, som har skrevet en bog om Ginsberg, og han var meget interesseret i det der lange interview. Det er en helt anden historie. Men jeg kom så med via Erling, kan man sige, som jeg boede i kollektiv med, og var sådan tæt på alt det, der skete og sådan noget. Vi kastede os ud i det, og jeg lavede så senere hen blandt andet noget, der hed Æderblomsten, som sammen med Mogens, som sidder her, og så to andre, Mogens' bror og Dorle, som vi snakker om før. Men altså, det var sådan kort fortalt lige min indgang til det.
Ole, hvad var det ved radiomediet, der trak dig dengang?
Jamen, det var jo spændende at lave noget. Altså, dengang havde vi jo en forestilling om, at radioen, hvis man sætter sådan nogle store overskrifter på, så kunne man sige, at demokrati og nærhed og folkelighed og engagement hos almindelige mennesker, det skulle jo ikke være en professionel drevet radio, selvom vores intentioner var faktisk, at vi gerne ville gøre det så godt som overhovedet muligt, og vi fik også professionelle journalister til at komme og undervise os i interviewteknik og... Og vi havde jo i Æderblomsten, som startede lidt senere, tror jeg. Jeg var først med i noget, der hed Børneredaktionen og nogle andre redaktioner, men Børneredaktionen især. Men så lavede vi den der Æderblomst, og der var vores intention at lave noget, som man kan huske sådan fra tidligere, hvor der var noget, der hed radiomontage, og hvor man altså havde en mixer, og vi sådan mixede det sammen med musik og lydoptagelser fra virkeligheden og interviews, og at man lavede sådan et kludetæppe af lyde og interviews og sådan noget, og det blev desværre nedlagt inden for DR. Jeg kan ikke huske, hvornår, det kan Mogens sikkert huske. Du er god til at huske den slags ting. Men det var vores intention at lave sådan noget mere spændende, kvalificeret radio, selvom vi var amatører.
Mogens Bauer, du sidder jo også her og nyder solen sammen med os andre, og du er jo også en af dem, som var med i radions begyndelse. Din indgangsvinkel til Vidåen Radio, hvordan er det startet?
Ja, den er faktisk lidt pussy, fordi jeg køber faktisk et hus i 81 på den selv samme vej som Ole og Erling og Anne-Marie og nogle andre boede i kollektiv. Så sker der det, at jeg kommer i snak med dem, og lige pludselig så går det op for mig, at der er noget på vej om at lave et aftenkursus i forbindelse med ansøgning om at lave nærradio. Det ved jeg ikke så meget om i 82, men jeg synes, det er så interessant, at jeg melder mig til. Uafhængig af mig selv gør min bror det også. Det vidste jeg faktisk slet ikke. Så vi var faktisk to brødre, som gik ind i det sammen. Man kan sige, at jeg personligt søgte nogle ting og nogle udfordringer, efter jeg var uddannet og sad i et hus. Så det var lidt tilfældigt, om det var det ene eller det andet, jeg var gået ind i. Men jeg synes, det lød enormt spændende, at man kunne få sin mening frem i et eller andet medie, fordi man skal tænke på, at mediebilledet dengang var sådan, der var jo kun DR. Og ingen andre muligheder for at komme ud i medierne, udover at man kunne skrive læserbreve selvfølgelig.
Selve radiomediet dengang var jo, som Mogens også var inde på, meget enkelt i form af en enkelt eller to radioprogrammer dengang. Hvilke forventninger havde I dengang i forhold til Vidåen Radio?
Det er rigtigt, at Danmarks Radio, som jeg selv har arbejdet i 20 år efterfølgende, havde jo P1, P2 og P3, og så sine tv-kanaler. Vores intention med Hvidovre Nærradio var faktisk, at vi ville lave et slags mini-DR. Fordi allerede der, hvor vi kommer på kursus og skitserer, hvilke redaktioner vi ønsker at danne, der har vi jo faktisk både en sportsredaktion, nyhedsredaktion, kulturredaktion, børneredaktion. Jamen altså, det er som om, at vi ville prøve at fylde de få timer, vi havde om ugen ud med høj kvalitet produktion, som om, at det var ligesom et afart, hvad vi også havde været på kursus i, hvordan man lavede radio for DR-teknikere side. Og det projekt kræver altså mange flere ressourcer, end selv de mest ildsjæle kan opdrive. Så derfor kan man sige, at projektet var meget ambitiøst, men vi har også en musikredaktion, kom jeg i tanke om. Men altså, det var for ambitiøst i forhold til den struktur, hvor man sagde, at man satte sig ind i en bestemt redaktion og arbejdede der. Der skulle man nok have prøvet at løfte på en anden måde og have sammensat programfladen på en anden led. Så der var mere, ligesom ikke den der silo med, jeg var i den ene og den anden redaktion, men man prøvede at samarbejde om at fylde den her sendeflade ud.
Jeg vil også godt tilføje, altså for at beskrive vores intentioner om, hvad det var, vi gerne ville lave, og hvor godt, sådan god kvalitet, vi gerne ville lave. Jeg vil bestemt ikke påstå, at alt, vi lavede, var god kvalitet. Det kan jeg også høre i dag, når man hører nogle af de gamle bånd, ikke? Og der er meget, jeg ville have lavet om, og så videre, men altså, vi bestræbte os på at lave noget kvalitetsradio, og et eksempel på det, det var, at den redaktion, eller hvad vi nu kunne kalde, Æderblomsten, som vi kaldte den, vi sendte en time om ugen, men vi var fire mennesker, der arbejdede mere eller mindre næsten hele ugen på at lave den time. Og jeg, det var så mig, der blandt andet var med, sat til at mixe. Jeg havde sådan fire spors kassette båndoptager, som jo er helt udgået i dag, ikke? Altså, også hvis vi skal komme ind på teknikken, hvordan den har udviklet sig sidenhen. Nu sidder vi ved siden af sådan en lille tændstikæske stor mikrofon og optager, og det var jo noget helt andet dengang. Men det fortæller noget om, hvor meget tid vi brugte på en times arbejde, ikke? Altså, og det flettede vi sammen, og jeg mixede det, som sagt, musik og lyde og forskellige andre ting ind i hinanden, ikke? Altså, også selvom vi så sad i studiet og speakede derfra og præsenterede de enkelte indslag, men vi brugte rigtig, rigtig meget tid på det. Og det var nok også derfor, at vi stoppede på et tidspunkt, fordi at så kom der andre ting til, og det tog al vores tid, og når man ikke havde så mange penge også, og sådan noget, så ja.
Jamen, lad os prøve at berøre økonomien lidt. Hvordan var den på det tidspunkt i forhold til radioen?
Altså, det tror jeg vil overlade til Mogens, fordi der husker han lidt bedre, end jeg gør, og var måske nok også lidt mere end det. Jeg interesserer mig mere for det kulturelle. Men jeg kan bare som et eksempel sige, at Claus, som var ansat på radioen og fik lidt penge også dengang, ikke? Han og jeg, vi var nede og snakkede med Bingo Kai, tror jeg han hed. Bingo Karl. Som var sådan en, var det i Holbæk, eller det var en by hernede hen. Og det var ham, der sådan stod meget for at organisere de forskellige radioer og bingo. Og det ville vi jo også gerne drage fordel af, så vi var nede og snakke med ham og startede noget bingo op for at få nogle penge hjem på den måde, som vi så sendte, så vidt jeg husker, hver søndag, og tjente lidt penge på. Så det var et eksempel på økonomien, som ikke var særlig god.
Altså man kan sige, at finansieringen af radioen i starten var meget afhængig af, at vi fik et tilskud fra kulturudvalget i Hvidovre. Den havde altså ikke klaret det, uden at vi fik lokaler stillet til rådighed, og så havde vi faktisk kun vores eget udstyr, som vi havde stillet op og selv måtte købe. Så man kan sige, at det var meget op ad bakke. Lidt senere så kom radiobingoen til, så vores finansiering var både kulturel fra kommunens side støtte, og så den radiobingo, og så sponsorater og private midler. Det minder meget om den model, som videre nær radio, jeg kan høre, I har i dag.
Det læner sig lidt op af det, vi kører i dag, men det kan vi sådan lige prøve at vende tilbage til senere. Igennem den tid, hvor I er på videre nær radio, hvordan oplever I radioen udvikle sig?
Ja, nu kom jeg da ikke hver dag. I starten, der havde vi jo to udsendelser om ugen, og altså det var sådan heldigvis, at der var et meget stort frivilligt del, der kom i starten, og det blev de faktisk også ved med, og det trak flere mennesker til. Så der var faktisk ressourcer til at lave udsendelserne. Der var også teknikere, der kom ind og overtog det, jeg havde startet på. Så det var ikke så meget, man kan sige, ressourcerne, de menneskelige ressourcer, det var mere de økonomiske ressourcer, som var et problem for at få det til at hænge sammen. Også fordi, at vi skulle bruge penge på sendeudstyr, opbygning af studier, lydrum, altså lydtætte rum, altså studierum, det krævede utrolig mange ressourcer, men det krævede også meget koordinering. Jeg sad ikke selv i det der koordinationsudvalg, men dem, der gjorde det, de brugte faktisk hele deres tid på at få det administrative og praktiske på den måde i det udvalg til at køre. Og nogle af dem, de nåede aldrig frem til egentlig at lave så meget radio, som de havde forestillet sig, fordi det tog al deres tid.
Ole? Altså, det var jo sjovt, fordi vi var selv med til at lave det hele. Ikke? Altså, jeg har nogle billeder, som jeg skal prøve at se, om jeg kan sende til dig. Vi var ude og sætte plakater op af det der for Hvidovre Avis, ikke? Det er bare et eksempel. Men vi var også selv op og sendte en antenne op på Store Hus, og stod jo også for alt det tekniske selv. Selvom vi var amatører, så hentede vi lidt viden fra nogen, der vidste lidt mere om det end andre og så videre. Ikke? Men altså, radioen udviklede sig jo på den måde, at vi blev lidt bedre til at lære ting, og vi fik jo også lidt erfaring, og vi var der jo nogle år trods alt, ikke? Altså fik noget erfaring for, hvornår man fik lytternes reaktion på en bestemt måde, og hvad det er for noget, der... Altså, vi var også en gruppe mennesker, som havde forskellige prioriteter, ikke? Der var nogen, der var meget glade for musik og sidde og lave musik, ikke? Og så var der os andre, tror jeg godt, jeg kan sige på vores allesammens, at vi synes, at der lå en større og mere spændende udfordring ved at lave noget andet end musik, men altså netop lave det der med det folkelige og engagementet i nærsamfundet og så videre og så videre. Ikke? Så det bliver vi jo, synes jeg selv, bedre og bedre til. Ikke? Altså, Mogens og jeg, vi har faktisk lavet nogle udsendelser, som selv den dag i dag, synes jeg, er værd at lytte til, hvor vi lavede en udsendelse om konfirmation, som vi kaldte... Hvad var det, vi kaldte den? Pengene eller Gud eller sådan et eller andet, ikke? Altså, hvor handlede det om tro, eller handlede det om at få nogle store gaver, ikke? Altså, og der havde vi var jo meget ude at interviewe helt almindelige mennesker, mange spændende helt almindelige mennesker, men også folk, der vidste noget, eksperter og kendte mennesker. Willy Sørensen havde vi med i den udsendelse. Vi havde den lokale pres med, og vi havde nogle konfirmander med, og på den måde flettede vi mange forskellige niveauer ind. Ikke? Altså, Willy Sørensen, han fortalte lidt mere om det sådan overordnet filosofiske, hvordan konfirmationen, hvilken betydning det havde i dag, og hvilken betydning det rent historisk har haft, osv. Så på den måde synes jeg, at vi blev bedre og bedre, og fik flere og flere lag ind i radioen, men vi lavede jo også bare sådan helt almindelige udsendelser, hvor vi sad i studiet og snakkede. Ikke?
Altså... Mange af de udsendelser, som vi faktisk fremstillede, er altså nogen, som også kunne stort set kunne have været bragt i DR. Der var udsendelser, som du kan spille i dag, som har et meget højt kvalitetsindhold, og det var kun i kraft af, at vi fik det mixet, og vi havde den viden om, hvordan vi gjorde det, og vi brugte så mange timer. Jeg synes stadigvæk, at det var et godt produkt, det der kom ud af det, vi lavede.
Selve det produkt, der blev leveret dengang, som du også er lidt inde på, Mogens, er jo uden tvivl noget, der har kostet meget sved, og måske også lidt tårer undervejs. Hvorfor var ambitionsniveauet så højt allerede der?
Ja, personligt var det et ambitionsniveau om, at vi skulle vise, at vi kunne også gøre det og lave radio, ligesom det er. Og at det var, for mig var det nok et politisk arrangement i, at DR havde fået for meget magt, og at man som almindeligt menneske, og som altså også skulle have en mulighed for at kunne komme til orde. Og hvis det skulle lykkes, så skulle produktet være lytteværdigt og komme op på et niveau, så folk ikke ville slukke radioen. Så der var altså også en intention om, at nu skal vi vise de andre, at man også kan lave radio, så vi ikke bliver til grin. Altså, der lå også noget prestige i det her, i høj grad.
Samtidig skulle man jo gøre plads til de forskelligheder. Altså, det var jo en af årsagerne til, at jeg gik med, fordi jeg synes, at det var... Jeg havde været med i noget græsrodsarbejde, fordi vi havde Nicaragua-gruppe, hvor vi samlede ind til Nicaragua og lavede loppemarkeder og koncerter og alt sådan noget. Og det var jo spændende at komme ud og snakke med alle mulige mennesker. Og det der fællesskab og det der engagement blandt mennesker i det hele taget, ikke? I stedet for at sidde derhjemme og kede sig og dyrke ensomheden, som er blevet et større og større problem i dag. Jeg har selv været ansat i en organisation, som lavede en konference ind på Christiansborg om ensomhed.
Og det var da en drivkraft hos mig. Altså ud blandt mennesker, ud at være sammen med andre, der engagerer sig og lave noget sammen. Det er det, der skaber udvikling personligt, og det, der skaber udvikling i det, man er sammen om i det her tilfælde nær radio. Så det at være ude og snakke med også, vi havde jo alle mulige kendte mennesker, Dan Turell, som er i død i dag, ikke? Altså forfatter af den ene og den anden art. Niels Viggo Bentzon tror jeg også var forbi, og så kunne man blive ved med at nævne store kendte, ikke fordi, at det i sig selv er noget stort, men det er jo nogle mennesker, der ved noget om det, de snakker om, ikke? Altså, og kan fortælle det på en fantastisk spændende måde. Det er også derfor, de er blevet kendt. Så det var jo også spændende i sig selv, men også herre og fru Olsen i kakkelgården rundt omkring i Hvidovre var super spændende. Vi kom jo ind alle mulige steder, når man kom med en mikrofon i hånden. Altså, der var meget åbent, og folk var meget interesserede i at tage godt imod os, som siger.
Ja, det kunne jeg nemlig også godt tænke mig at vide lidt mere om. Selve det, at radioen starter op, og alt det arbejde, der ligger bagved, har uanset taget sin tid, også i forhold til at få diverse tilladelser indhentet, og få fundet steder og historier osv. Hvordan blev nærradioen umiddelbart modtaget af befolkningen i Hvidovre dengang?
Jeg ved ikke, om jeg kan sådan fuldstændig generelt sige, hvordan det blev modtaget, men jeg oplevede, at der var en stor interesse. Jeg ved egentlig, fandt vi nogensinde ud af, hvor mange lyttere vi havde. Vi havde jo, når vi lavede de der udsendelser, så i radio med bingo, og hvor folk de kunne ringe ind og sådan noget, så var der altid publikum på. Men der kunne også godt gå lidt tid imellem, de ringede op, ikke? Så det var svært helt præcis at måle, hvor mange, og jeg tror også, vi fik lavet nogle officielle målinger. Jeg kan ikke huske, det kan Henning måske bedre huske.
Jeg har ikke nogen målinger med hensyn til tal, men jeg kan jo huske to ting. Den ene ting, det var jo sådan lige i starten, da vi sendte, så var vi jo interesserede at finde ud af, hvor langt rakt vi egentlig, fordi at der var jo egentlig en begrænsning på den der antenne. Kan ikke huske, det ved Mogens så noget om, at det var 5 kilometer eller noget af den stil. Ikke? Men altså, der fik vi jo lytterreaktioner nede fra Rødvig eller et eller andet nede omkring Faxekanten. Ikke? Altså, så den rakte jo langt ind, eller rakte langt ud, sendeområdet der. Og jeg har da også en optagelse, hvor Mogens blandt andet sidder og har nogle lytter igennem, og der er også en, der næsten ikke kan slippe telefonen, og hun har en hel masse, hun kan man sige. Ja, det var altså.
Lad os prøve lige, Mogens, at berøre det med sendeforholdet, som Henning er lidt inde på her. Hvordan var de dengang?
Altså, man kan ikke sige, at de var gode, fordi vi fik en 15 kW, som jeg husker det sender, og den rækker måske, under bedste omstændigheder, en radius på 5 km. Og den satte vi op på Strandmarkskolens tag. Det var meget primitivt. Så sker der det, at vi får tilladelse til at sætte den op på Storehuset i Avedøre. Og der får vi altså en tilladelse til det, og det er altså ikke noget, der er lige let, fordi der skal vi op på et tag og stille den op, og vi skal have senderen placeret under taget på et strategisk sted, så man også kan komme til den for at justere på den. Men det lykkedes faktisk, og især var det i forhold til eksperimenterende danske radioamatører. Jeg kan huske, der var en mand, der hed Svend, som hjalp mig utrolig meget med det rent tekniske, fordi der var en masse komponenter i den sender, som vi havde fået af PRT, som jeg selv var ude at hente. Den skulle modificeres nemlig, og det havde vi ikke kendskab til selv. Vi kunne godt se, hvad problemet var, men vi kunne ikke selv sidde og lave det indgreb, og den modificering med de spoler, der skulle til, uden at få en professionel hjælp. Så der måtte jeg altså, og der kan jeg så sige den dag i dag, de skulle have haft en gave af os simpelthen, men hvordan skulle man kunne give dem en gave, når man selv var studerende og ikke ejede 5 flade ører ud over sin cykel? De brugte mange timer på det projekt, og jeg vil stadigvæk takke den i dag for den hjælp, for ellers havde den sender ikke kommet til at virke deroppe.
Det, der var sjovt, det var, altså udover at vi fik den hjælp, som Mogens beskriver, så gik vi jo selv op, og tog vi elevatoren. Jeg tror ikke, vi kunne tage elevatoren med sådan en lang stang der, men så gik vi op ad trapperne der i Store Hus, eller hvad det nu var, det husker jeg ikke. Men jeg kan huske, at vi står på taget, og skal spænde den der fast, og det var da ikke helt, fordi man kunne kigge ned der, ikke? Altså, der er højt op til Store Hus, ikke? Men alle de der ting gjorde vi jo så selv, ikke? Og det var egentlig utroligt, vi fik, fordi det var ikke sådan helt ufarligt arbejde, og hvad hedder det, arbejdsmyndighederne, de ville sikkert have forhindret os i at gøre det i dag, ikke? Altså, og vi skulle selv spænde den fast. Tænk, hvis den faldt ned, og hvem havde ansvaret for det, ikke? Altså, og så videre, og så videre, ikke? Så det fortæller noget om den tid også, ikke? Altså, selvom det, ja, det var i de 82 det her, var det ikke?
På Storehus, der mener jeg, at vi er inde omkring 85, 86, ja. Fordi den kørte meget lang tid på Strandmarkskolen. Okay. Jeg tror først, at vi er henne i 85-86, før vi får den sat op der.
Nu vil det komme bag på mig, hvis du også lige kan huske klokkeslættet af datoen, Mogens, fordi Mogens han er altså en fotografisk udkommelse.
Jeg har skrevet det ned. Jeg har ikke
med her. Selve det at håndtere alt det udstyr, der skulle til for blandt andet at kunne lave lokal radio, både nu har vi berørt sender og så videre, men hvad var der ellers af udstyr i selve teknikken på selve radioen, som skulle til for, at man kunne lave en god radio allerede dengang?
Altså først og fremmest, så skulle vi have en mixerpult. Og dertil, så havde vi altså også to Revox spolebåndoptagere. Og så havde vi nogle Marantzer som kassettebåndoptagere. Og så havde vi selvfølgelig studiemikrofoner. Det var ret primitivt. Og så havde vi for øvrigt også en 1/7 kørende Revox båndoptagere. Fordi vi var forpligtet til, at Kulturministeriet at lave nogle samplinger, altså nogle prøveoptagelser på nogle bestemte uger, som skulle indsendes. Det var en del af sendetilladelsen. Og jeg tror, vi fandt en eller anden skrammelbåndoptager, så vi kunne optage det på i starten. Men det var et krav, at det også, og det skulle vi selv betale båndene til os. Hvad jeg synes var meget urimeligt, at man blev pålagt, at man skulle indgive altså en kopi af sendefladen på bestemte udvalgte uger, men også skulle betale båndene til det. Men det gjorde vi så.
Nu snart sagde Mogens, at vi skulle jo have en mixerpult, og det var forudsætning for os at kunne lave det. Ikke? Men når jeg tænker på vores første mixerpult, altså de der mixerpulte, man kører i dag, den var jo ikke større end sådan to skotøjsæsker, ikke? Altså svarlige i omfang. Ikke? Og så dem, man kører i dag, de er jo meget, meget, meget større. Ikke? Altså, og der var vel 4-5-6 knapper på. Ikke? Altså, så det synes jeg egentlig meget godt beskriver også den teknologiske udvikling inden for nærradio. Men vi havde da nogle rimelig gode mikrofoner, dem var vi meget stolte af.
Ja, altså vi havde i hvert fald Sennheiser MD41, og så havde vi også en, der var bedre til uden mikrofon optagelse. Jeg tror, den hed, jeg kan ikke huske, hvad den hed. Hvad hed den? Jeg har faktisk
jo hund.
Men det var Sennheiser, det var nogle af de bedste, fordi det altså MD41, det var sådan en kølemikrofon, som man faktisk kan behandle på en hvilken som helst måde. Og så havde vi så nogle dyre mikrofoner. Jeg havde selv også, jeg havde lånt en mikrofon engang for Hvidovre Nærradio, sådan en meget dyr stereomikrofon, som jeg næsten var ved at miste, fordi på et tidspunkt så går det op for mig ude i Avedøre. Der er der en sprængning af en skorsten. Og så tænker jeg, der vil jeg da ud og lave interview, fordi det er der i hvert fald noget, der lyder spændende. Så jeg går derud og laver en reportage om, at den her store gartnerskorsten, den var fandme høj, at den skulle sprænges. Så finder jeg så ud af, at hvis jeg skal have en ordentlig lyd, så må jeg jo placere udstyret på en eller anden måde, så jeg kan få lyden med af sprængningen.
På selve
skorstenen gør jeg ikke. Men jeg gør det, at jeg går så tæt på skorstenen, som jeg overhovedet kan. Og så tager jeg båndoptageren og mikrofonen og placerer sådan, at mikrofonen vender op mod skorstenen. Men så tænker jeg, at hvis skorstenen falder ned på udstyret og det hele, så er det ikke sjovt at komme hjem til radioen og sige, at jeg har mistet det hele. Så finder jeg så nogle mursten, fordi det var jo nedlagt gartneri, så jeg bygger ligesom en slags overdækning til udstyret. Og så sker der det, at så bliver der sagt på udsendelsen, Jørgen, så springer vi. Det skal man jo sige, før man springer for at advisere. Og så lyder der et kæmpe brag. Og så falder den her skorsten så også ned rundt omkring det, jeg har bygget. Ikke? Og der er en stor støvsky og så videre. Så tænker jeg, så den her laks, så kan jeg vide, om jeg kan få det her udstyr op, og hvad der sker. Men der var ikke sket noget med udstyret. Og det var en helt fantastisk, uhyggelig, dyb lyd af den her sprængning. Så tæt på, og man hører også, Jørgen, nu springer vi, og så kommer sprængningen. Det bragte vi også i radioen, så det lykkedes i hvert fald.
Lad os prøve at skrue tiden tilbage til, dengang Mogens Brauer sendte lydklippet, han her omtaler.
Vi står herude på de tidligere Fransens gartnerier, hvor tre skorstene stikker næsen op af murbrokker og fundamenter. Over til venstre er en hjemmandsmand i klædt hjelm og grøn uniform, i fuld gang med at underminere en af skorstenene med trykluftbord.
Dag.
Det er fra Hvidovre Nærradio. Vi er kommet ud for at lave nogle lydbilleder af skorstenen, der vil falde her kl. 12. Er det kl. 12?
Det bliver ikke kl. 12. Vi havde problemer med vores boremateriel. Sådan så vi var nødt til at skulle have skaffet kompressor frem.
så vi kan arbejde med trykluft i stedet for at arbejde med de almindelige benzinboremaskiner, som vi plejer. Og det vil sige, at vi er jo forsinket noget. Vi har mistet cirka halvanden time i boretid på den, for at få kompressor og trykluftsbor frem. Så hvornår vi kommer til at sprænge, det tør jeg egentlig ikke. Jeg tør ikke rigtig gætte på tidspunktet, men den første skorsten, den mangler vi kun at lade op. Den regner med, den skulle gå inden for en 3-kvarters tid. Men den næste her, det bliver så umiddelbart efter. For jeg vil skyde på, at der er cirka en halv times sporetid tilbage på den der.
Hvor meget sprængstof bruger I per skorsten?
Så skal vi til at regne. Vi bruger cirka 40 ladninger af... Eller 40 huller med to ladninger af 25 gram i hver. Det bliver noget med et par kilo.
Det er sådan et brøl, man kan høre langt væk.
Nej, det kan næsten ikke høres. Fordi det vi gør, det er, at vi knækker den indvendige og den udvendige kerne på over cirka 30 cm. Der så gør skorstenen, den går ned i sig selv.
Det er den udvendige kerne, I underminerer nu med trykluftbor?
Både den udvendige og den indvendige.
Nu står vi lige under skorstenen her. Er der nogen fare for, at den pludselig kan skride?
Overhovedet ikke. Vi kan stå helt inde ved den. Der sker intet, før vi lægger sprængstof i den. Det gør der ikke, fordi den smule, vi underminerer, vi borer nogle huller i 35 mm. Den borer vi 40 af, og det har ikke nogen betydning for skorstenens stabilitet. Overhovedet ikke.
Hvor høje er skorstenene?
Ej, de er cirka 30 meter.
Når det nu er hjemmeværnet, der har påtaget sig denne opgave, hvad ligger så det i?
Årsagen til det hjemmeværnet, der har påtaget sig opgaven, det er, at vi har en øvelsesmæssig værdi og en uddannelsesmæssig værdi for vores folk i forbindelse med sådan nogle sprængninger. Fordi vi uddanner jo en del folk til at sprænge om året, men det er sjældent, at vi har lejligheden til at sprænge noget, så folkene kan se, at det har en nytteværdi, det de laver, i stedet for bare at slå huller i jorden på et militært øvelsesterræn. Men samtidig så er der også det i det, at vi må ikke tage arbejdet fra den civile sprængningsentreprenør, og det vil sige, inden vi overhovedet går i gang med sådan et projekt her, der har vi sikret os, at der ikke er nogen privat næringsdrivende, der har givet tilbud på sådan et objekt. Det øjeblik, der er en, der giver sådan et tilbud, så træder hjemmeværnet af. Fordi vi kan ikke gå ind og, populært sagt, tage brød ud af munden på den mand, der skal leve af det.
Hvor mange af jer herude i dag?
Vi er nogen af 30 i det hele fra 4 hjemmeværnskompanier.
Dag, det er for Hvidovre Nærradio. Hvad kalder man det, I laver her?
Det er nogle specialladninger, som bliver sat ind i et elektrikerrør, som er ca. 60 cm langt. Og selve ladningen kommer til at bestå af to enheder af 25 gram formbart sprængstof. Det er ikke mere, det er ganske lidt, der skal til. Men det er simpelthen for, at der ikke skal ske de store udkast af sten og sådan noget, sådan at folk stadig kan være her. Og de kan være inden for en rimelig afstand af objektet, når vi springer det. Så fordæmmer vi det med ler. Fordæmmer, det vil sige, at vi putter ler ind imellem, sådan at sprængningen ikke skal gå ud i den ene ende af røret. Det er faktisk det, vi står og laver her.
Det ligner ganske almindelige ler til skoler og andre steder.
Det er det også. Det der, det er ler, som vi fordæmmer med. Og det her, som du ser her, det er sådan en sort substans her. Det er affaldsprodukter fra plastikindustrien, og det er det, der hedder formbart sprængstof.
Iblandet sprængstof?
Nej, der er ikke noget sprængstof i. Det er ganske almindelig plastik. Det er affaldsprodukter fra plastikindustrien. Men i det øjeblik, du sætter en detonator på det, så er det sprængstof. Som det er her, er det faktisk ufarligt. Vi kunne teoretisk set godt tænde tændstik og så holde det over, men det vil vi altså bare ikke. Men det kunne vi godt gøre. Der sker ikke noget med det. Du kan træde på sådan en klump, du kan hoppe på den, du kan gøre lige, hvad du vil. Der sker ikke noget med det. Det er derfor, det er når man endelig skal springe med noget, det er altså ikke farligt. Det er ikke temperaturbestemt eller noget andet. Der skal simpelthen en detonator til.
Og lige stand by med en ostevæb, fordi okay. Forkanten den er kortere.
Nå, okay.
Tak for det.
Nej, fordi
der er... Og så er der sådan en snor, der bliver proppet ned i elektrikerrøret.
Ja. Se, det er ikke en snor. Det er noget, der hedder en sprængsnor. Der er sprængstof indeni. Og det er den, der får selve ladningen her til at sprænge. Og for at få den her til at gå, så skal man have en detonator på den. Og detonatoren udvikler noget varme, som får den her til at brænde med en stor, stor hastighed, så det virker som eksplosion.
Lad os prøve at kigge lidt mere på det her med at så opstøve historierne i Hvidovre på det andet tidspunkt. Altså, vi hører jo, at der er god opbakning fra lokalbefolkningen. Hvor stor var opbakningen også i forhold til det med at levere nyheder til radioen?
Altså blandt folk, sådan lytterne og beboerne i
Hvidovre? Ja, også virksomheder, hvad der er, politikere og så videre.
Som jeg nævnte vist før, ikke? Jeg synes faktisk, der var en pænt stor opgang. Det var samme sinde, vi fik nej, når vi gik ud og ringede på dørene hos herre fru Jensen. Og det var også sinde, hvis vi ringede til nogen og spurgte folk, der var sådan mere inden for noget med inden for musikken, ikke? At de sagde nej til at komme i studiet. Og det var egentlig forbavsende sjældent, at vi oplevede det, ikke? Så vi havde nok en opfattelse af, at det var temmelig lidt. Altså, det var et stort arbejde, og det var der nogle gange, folk ikke kunne, fordi de var spærret af andre ting, ikke? Altså rent sådan tidsmæssigt og jobmæssigt og engagementmæssigt, men deres åbenhed overfor at deltage, også i en lille nærradio, som vi jo var i forhold til Danmarks Radio, som hvis man skal promovere sig selv, så er det jo meget lettere at gøre det i Danmarks Radio end en lille radio i Hvidovre, som havde et omfang på 5 kilometer, så jeg tror, det er ret lidt længere, ikke? Men altså, det var jo begrænset på det tidspunkt i hvert fald, ikke? Altså, så det var egentlig forbavsende. Så positive folk var, synes jeg.
Jeg tænker lidt, Måns Brauer, 5 kilometer, det er vel også fint nok, når det er lokalradio, der taler om.
Ja, altså, det dækkede i hvert fald videre, så det var ikke noget problem. Så altså, det mål, det havde PRT også skitseret, fordi det var meningen, at man fik en frekvens, og så skulle den ikke række længere end lige præcis til det område, som man skulle dække. I dag tror jeg, at de dækker noget mere, de sender, der udleveres, men det var en amatør sender, som de gav os. Det var det, men det lykkedes der altså alligevel.
Hvis du skal prøve at kigge lidt på din udvikling på Hvidovre Nærradio igennem de år, hvor du var der, Måns Brauer, hvordan vil du så, skal vi sige, referere det?
Altså, som jeg startede med at sige, var der jo et enormt stort engagement i starten, og den holdt altså faktisk ved, også i de år indtil 1988, hvor jeg må sige, at på grund af andre ting, så måtte jeg sige farvel til det. Fordi jeg oprettede sammen med min bror Claus det, der hedder Båndcentralen for Nærradioer i Danmark. Og ideen i det firma der, kunne man sige, det var at indsamle alle de gode optagelser, montager, features og andre ting, som nærradioer i Danmark faktisk havde produceret, og så delte dem ud. Altså have mulighed for at lave et bibliotek, som man kunne låne. For vi synes jo, at når vi havde arbejdet så dybt og inderligt med en montage, så kunne den måske også have interesse for andre nærradioer i landet. Det kunne være om sundhed for eksempel, eller om det kunne være noget klimamæssigt, eller et eller andet meget spændende om 2. verdenskrig med en lokal modstandsmand, der fortæller, jamen hvorfor skulle det ikke kunne sendes i Hjørring for eksempel, eller i Blåvand. Så det fungerede rent faktisk fra 86 og så en hel del frem, hvor vi lavede katalog og fik det finansieret faktisk ved at lave et studie, hvor jeg faktisk havde en masse journalister, og jeg solgte en del ydelser til foreninger og organisationer, som også havde et brug for at få et budskab ud til danske nærradioer. Så derfor så gik jeg fra, kan man sige, det egentlige nærradioområde i Hvidovre Nærradio, og så over i det andet i 87. Der kunne jeg ikke klare begge dele.
Hvad med dig, Ole Andersen? Hvordan slutter din tid på Hvidovre Nærradio?
Jeg husker egentlig ikke helt præcis. Der skal jeg spørge Mogens igen, fordi han har jo den der fotografiske udkomst for en år. Men jeg tror, jeg sluttede nogenlunde på samme tid, fordi vi havde jo det sidste sådan fælles program, vi var sammen om. Det var det der omtalte Edderblomse, som jeg snakker om før. Og jeg tror, at da vi stoppede med det, så tror jeg nok også, at mit engagement gled langsomt ud i radioen. Og hvorfor det gjorde det, det har jeg ikke nogen... Jeg tror, at jeg blev optaget. Jeg fik børn og sådan noget. Ikke? Altså, og der var andre ting, og jeg gik faktisk også arbejdsløs og blev ansat. Dengang var det jo, der var det jo ikke ydt at være arbejdsløs, og så bliver ansat som, jeg ved ikke, det hedder ikke langtidsledig, men jeg blev faktisk ansat nede i radioen, det passer mig perfekt jo. Og det var så Claus, hvad hedder det, vores gode ven og med studievært der i det der program, som var min chef. Så han kunne jo rigtig dirigere rundt med mig, men jeg var dernede et år som ansat. Men ja, og så fortsatte vi vores engagement der i Edderblomsten, og så til sidst så døde det ud, fordi jeg tror, at vi blev optaget af andre ting. Og så viste det sig også måske at være lidt sværere at gennemføre de der ting, sådan med de intentioner, vi havde. Ikke? Altså, det kræver rigtig, rigtig meget tid. Og når bare så én måske forlader fællesskabet i sådan en lille gruppe der, som vi havde, så betyder det rigtig meget. Og så til sidst, så bliver det måske for meget til, at man kunne køre det videre. Ikke?
Ja, men jeg kan kun være enig, fordi det kræver rigtig mange kræfter at sætte en teamsprogram sammen. Det er et stort engagement, og det kunne vi nok ikke finde til sidst, for vi var gået over og lave, som sagt, andre ting.
Har I haft mulighed for at løbende og så lytte med på radioen, og så på den måde følge lidt dens udvikling efterfølgende?
Ikke ret meget, vil jeg sige. Det er en gang imellem, så lytter jeg til Hvidovre Nærradio, men det er ikke meget. Så der må jeg melde pas. Jeg bor ikke selv i kommunen mere. Jeg er fraflyttet for mange år siden, og har et helt andet liv i Rødovre i dag. Så der må jeg melde pas, det gør jeg ikke.
Jeg tror, jeg lyttede til den, efter jeg var stoppet. Ikke? Altså også for at sådan finde ud af, hvor meget... Det var også en kamp imellem, hvad kan man sige, anden indholdsmæssig radio og så... hvad hedder det, musik, og det var jo sådan spændende på, og det virkede som om, at musikken fik mere og mere overtag, og da det så blev for meget, så tror jeg nok også, at jeg mistede interessen i at følge meget sådan intens med, fordi det var jo musik ligesom alle mulige andre steder. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag, nu spillede Henning faktisk noget, som han havde optaget, og det lyder som om, at der var kommet lidt mere indholdsmæssigt med igen, måske takket være dig, Per, men det, der skal så nogle folk til sådan ligesom at holde fast i de der ting, ikke? Det journalistiske arbejde, kan man også kalde det.
Nu vi er lidt ved det, Henning. Hvad med dig? Har du også haft mulighed for løbende at følge med i radioudviklingen sådan på sidelinjen?
Ej, jeg må sige, at løbende vil jeg ikke kalde det, men sådan på de senere år, hvor man har fået lidt mere tid igen, hvor arbejdslivet er sådan mere at holde lidt op, så har jeg, og så også i kraft af, at man nu kan, selvom jeg bor i Vestjylland, så kan man stadigvæk høre nærradioen, så har jeg da lyttet en gang imellem til det. Men det er ikke sådan, at jeg kan høre det kontinuerligt, og så... de andre nu har kommenteret på, ikke? Så er det jo også et spørgsmål om, hvad er det, der er indhold. Og så hvis man lige tuner ind, så er det ikke sikkert, der lige er det, man lige gider at høre. Nu har jeg jo så været redaktionsansvarlig for nyhederne, så det har været det område, jeg primært har haft en interesse i. Så det skulle egentlig være, hvad er der af nyheder i Hvidovre, som jeg gerne ville høre.
Henning Jensen, hvad laver du så i dag?
Jamen, jeg er jo arkitekt og bor i det vestjyske. Jeg har en lille firma, som kører på meget lav blus nu, men ellers så har jeg jo så også... Jeg har været kommunal ansat i nogle år, så det er det, jeg laver.
Ole Andersen, hvad bød livet dig efter Hvidovre Nærradio?
Ja, jeg har været social, at jeg var uddannet som socialrådgiver og har arbejdet med det. Og de sidste 32 år, inden jeg stoppede her for 2 år siden, der var jeg engageret i socialt arbejde på Vesterbro, hvor jeg blandt andet var leder en del år af Mariatjenesten, hedder det, som er en del af Kirkens Korshær, som er en organisation, som driver socialt arbejde blandt belastede og psykisk syge og hjemløse i Danmark, altså kun inden for landets grænser, ikke?
Så man kan på en måde sige, at det frivillige arbejde, det har ikke forladt dit hjerte helt?
Nej, bestemt ikke. Altså, vi havde jo Mariatjenesten, der var jeg leder for omkring 100 frivillige. Vi havde også en lille kvindenød her bag i Valdemarsgade til udsatte kvinder, der boede dernede. Og vi havde de sidste år, hvor vi også kombineret med det, der hed Varmestuen på Istedgade nummer 100. Så vi havde drevet sådan 3 forskellige steder ind på Vesterbro, og i øvrigt Kirkens Kors har masser af andre hjælpesteder i København og over hele landet. Det er en landsdækkende organisation. Så det var noget arbejde, som på nogle områder mindede lidt om det frivillige arbejde. Og jeg havde jo nogle erfaringer allerede derfra, som jeg kunne gøre brug af i mit arbejde inde i Mariatjenesten.
Jeg vil godt lige knytte noget til, når Ole er inde på det der med, altså det kan så både være, hvad man selv er som person, men det er mere det der med, at man jo sådan set er en ildsjæl, ikke? Og det har der nok præget os på alle områder, at jeg er da også med i nogle bestyrelser i dag. Altså det der med, at man har lyst til at yde noget og være en del af noget. Så det tror jeg, at det, og det er i hvert fald også noget, der er, har været grundlæggende der, for vi var der omkring de 30, dengang vi var med i nærradioen. Hvad der så er sket inden, og altså, det er jo så hele vores opvækst, og hvordan vi er dannet, ikke? Men i hvert fald så må jeg sige, jeg også selv har kørt videre med at være med i nogle bestyrelser, og har lyst til at give noget frivilligt arbejde.
Det lyder rigtig, rigtig godt. Og sidst, men ikke mindst, Mogens Brauer, hvad der bød livet dig efter Hvidovre Radio? Du har været lidt inde på det med noget bondfirma, men hvad ellers?
Ja, jeg vil sige, altså den beslutning om at gå ind i frivillig arbejde i Hvidovre Nærradio i 82 har betydet utrolig meget for det liv, jeg har haft følgende, også selv i dag. Fordi, som Henning sagde, altså da jeg går ind i Hvidovre Nærradio, har jeg så intention om at gøre en forskel og lave et stykke frivilligt arbejde for at få nogle meninger ud og prøve at gøre tingene på en anden måde. Det gjorde så, som jeg sagde, at jeg synes, det var så interessant, at jeg lavede den her sammen med min bror, Båndcentral for Nærradio, og der faktisk var et grundlag for, at da jeg samtidig laver med den og bliver uddannet bibliotekar, søger et job i Danmarks Radios lydarkiv. Det gør jeg ikke i starten, men det er faktisk det, der er mit mål. At komme ind i Danmarks Radio, og lykkes mig at komme ind i det her lydarkiv, eller radioarkiv, som det hedder, og arbejder med det i 20 år, så får jeg faktisk, kan man sige, som en skrev, ja, han gjorde til sin hobby, til sit arbejde. Så jeg faktisk fik betaling for at sidde og arbejde med det, som jeg faktisk havde gjort på frivillig basis. Jeg har også lavet radioudsendelser i DRP1. Så jeg skal slet ikke klage over, det har betydet så meget i dag også for mig, som Henning var inde på, at jeg har været inde i en hel række, og jeg sidder i en hel række bestyrelser i dag, og politisk aktiv i øvrigt, og sidder i kommunalbestyrelsen i Rødovre, og er grundejerforeningsformand og sådan nogle ting. Det kan man sagtens sidde og fortælle en masse om, men jeg havde aldrig gjort de her ting, hvis jeg ikke havde haft men sige, det grundlag, så kommer fra Hvidovre Nærradio, som jeg så ofte vender tilbage til i mit hoved, når jeg skal løse nogle ting eller nogle problemer.
Jeg vil lige supplere det, Mogens siger, og også Henning for den tages skyld, fordi det, jeg synes også var interessant, også med Mogens i dag, som han siger jo, at han er kommunalbestyrelsesmedlem i Rødovre og politisk aktiv osv. osv. Men det, der også var kendetegnende for nærradioen, og det, jeg synes, der var det spændende ved, det var mangfoldigheden. Mogens er konservativ, det er jo ikke nogen hemmelighed, og jeg tror nok, at jeg tilhører noget, der er lidt mere til venstre. Og det tror jeg også, at Henning gør, men altså, vi var repræsenteret i alle facetterne var repræsenteret, alle partierne var repræsenteret, og det har jo ikke gjort, at vi havde svært ved at samarbejde. Jeg har sågar hjulpet Mogens med at hælde valgplakater op, det havde jeg aldrig forestillet mig, samtidig med, at jeg havde en god ven, Erling Gro, som var med i dit alternativ. Det havde været mere naturligt, at jeg hjalp ham, for han var ret alene om at hænge plakater op, men det har vi grinet meget af, ikke? Altså, og det lykkedes Mogens at komme ind, ikke? Så jeg mener, det er min skyld, at Mogens er kommet ind i politisk arbejde i dag. Så, men altså mere for at sige, at den der mangfoldighed, og at vi lod os ikke forhindre af de forskelle, der var i vores politiske opfattelse. Henning?
Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal tilføje lige nu. jeg har ikke været med helt...
Du har ikke været politisk aktiv?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har altid prøvet at holde mig sådan nogenlunde neutral.
Græsrod?
Ja, græsrod, altså det ved jeg ikke. Altså, det er jo nærradio. Jeg har ikke været med i nogen politiske organisationer eller bevægelser på den måde. Altså, så det politiske... Og det var så også det, som Ole er lidt inde på, at nærradioen prøvede det der med at være, om man så kalder det apolitisk eller hvad, for det vi var godt bekendte med, at der var nogen, der var med i Socialdemokratiet, og nogen var med i de konservative, og hvor de ellers var henne, ikke? Men det primære, som jeg husker det, det var den der dialogradio, hvor man gerne ville i dialog med folket, og så prøve at nedtone de der politiske interesser.
Partipolitiske?
Ja, partipolitiske, ja.
Altså, det er meget vigtigt, når vi snakker om det der, fordi man siger, at det har ikke noget med politik at gøre. Jo, det har det, men det er bare ikke partipolitisk. Og det er jo det, jeg synes, der er spændende, fordi hvis du foretager dig noget aktivt udadtil, så er du jo politisk på en eller anden måde. Ikke? Altså, at være politisk, det vil sige, at man har en eller anden indflydelse på det, der sker. Ikke? Altså, så det er jo politisk, men det er bare ikke partipolitisk.
Ja, man kan sige, at Hvidovre Nærradio gav en masse mennesker mulighed for at åbne øjnene for, at man faktisk kan sige sin mening og få sit budskab ud. Og der ligger der også noget mangfoldighed, og der ligger der også en styrke i at høre, hvad almindelige mennesker mener, inklusiv at jeg selv også fik mulighed for at lave nogle udsendelser og komme frem med andre meninger, som jeg kunne bringe videre frem. Det synes jeg var en enorm styrke. Så man kan sige, det engagement, jeg oplevede på Videre Nær Radio, det har jeg så båret med mig ved, at jeg arbejder for et lokalsamfund, nu ligger Videre, nu er det Rødovre, for at almindelige menneskers meninger kan vinde fremme, og at der er ikke nogen få, der skal sidde og styre tingene, men man kan få det ligesom bredt ud på en eller anden måde, så jeg er meget pluralistisk på den måde der. Jeg skal lige fortælle den historie, hvor at i 1987, der er det sådan, ligesom i dag, at unge mennesker kører ræs i biler, det kaldte vi ude på Avedøre Striben. Og jeg ved ikke, om det finder sted i dag, men så var jeg taget derud i en aften, fordi jeg tænkte, at der kan laves en rigtig fin reportage derfra. Og jeg interviewer de her meget opgejlede unge mennesker og får rigtig meget vin og støj med, og dækstøj og afbrændinger og sådan noget. Og så kommer der sådan en stor amerikanerbil, og så stikker jeg selvfølgelig mikrofonen ind og siger, nå, hvorfor er du her i dag? Og så lige pludselig, så er der en stor, kæmpestor lodden mikrofon, der bliver stukket ud af bagvinduet. Og så er der en, der siger inde bagfra, ja, hvad laver du her? Og så viser det sig så, at det er en reporter, der hedder Påske fra DR. Og så fik vi en lille snak om det, og det bragte jeg så også i min reportage. Det mest mærkelige, det er, at da jeg så faktisk 15 år efter sidder på det, jeg blev ansat i radioarkivet, og kigger på nogle bånd, jeg skulle registrere, og så lytter jeg faktisk til den selv samme udsendelse og hører mig selv. Det var meget underligt.
Hvorfor var det underligt?
Ja, det var lidt underligt, fordi det var sådan en aha-oplevelse, at jeg pludselig kunne høre, hvordan var det fra den anden side. Altså den optagelse, hvor han stikker mikrofonen ud og spørger, hvad laver du her? Og jeg svarer, og jeg selv kommer til at sidde som den eneste i den her verden og skal registrere og behandle og gemme den her udsendelse for eftertiden. Og jeg selv kan sidde og berige den med oplysninger om, hvem jeg er og sådan noget. Det er der kun mig, der ved, fordi jeg sagde bare, at jeg kom fra Videre Nær Radio, ikke? Jeg sagde ikke mit navn som sådan. Så nu kunne jeg jo så sidde og skrive ned, hvem jeg var og sådan noget, og i hvilke omstændigheder det var sket. Og jeg kunne da også finde årstallet, eller ikke lige årstallet, men datoen, fordi der gik jeg hjem og undersøgte, hvornår havde jeg været derude, så jeg kunne skrive det ind, og at hvornår optagelsen. Fordi sådan nogle rapporter, de går ud og laver alt muligt. De skriver sgu aldrig ned, hvornår er det lige, og så videre. Så jeg synes, der lå sådan noget dokumentation, der var underligt, at jeg kunne medvirke til det også igen.
HNR på 95,2 FM.